Inselmi l-kommin ġewa l-studios ta' Campus FM jina Johanna Juice un il-għakom għal-episodju iħor ta' Quadranglu, program ta' diskussjoni miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ bi-produzzjoni ta' Insight li hija l-organizzazzjoni studenteska tal-medja ġewwa l-Università ta' Malta. Matul il-ġimgħat li għaddew tkellimna ma' numru ta' membri ta' KSU ta' matul is-sena li għaddiet li bażikament għalulna xagħmel il-kunsill matul l-2015-2016 u issa fil-programm tal-lum ser niffukaw fuq żewġ mhux membri ġodda issaċ għax diġà kienu fil-kunsill anki s-sena l-oħra. Fil-fatt se nkunu qed nitkellmu mal-President u l-Viċi President il-ġodda ta' KSU għat-terminu 2016-2017, però qabel ma nintroduċihom u niddiskutu magħhom x'għandhom f'moħħhom għal matul is-sena li ġejja, nixtieq nfakkarkom li intom tistgħu titlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook li hija Quadranglu fejn hemmhekk tistgħu żommu ruhkom aġġornati bil-programmi li għandna preparati għalikom matul din l-iskeda u barra minn hekk tistgħu wkoll tibgħatulna s-suġġerimenti tagħkom permezz ta' email fuq l-indirizz elettroniku quadranglu@insight.org.mt. Tajab għalhekk li nirqam' jgħid lillum lil Stef Dalli li għall-President għal 2016-2017 KSU u lil Mark Trapani li ser ikun il-Viċi President. Nirringrazzakom ħafna talli ġejtu fl-studios illum.
Grazie.
Nixtieq qabel ma nibda nsaqsikom xi mistoqsijiet nispjegaw is-sitwazzjoni li kien hemm din is-sena fl-elezzjoni ta' KSU għalkemm diġà wkoll is-semmija ta' nis-sena ħseb li familjari wkoll għaliex semmejnija fil-programmi li għaddew. Bażikament din is-sena li ġara kien li laqda Pals ma preżentax kandidati għall-elezzjoni kif ukoll diġà diskutejna mal-President tal-Pals Wayne Sammut li kien ukoll fl-studios ma' naftit tal-ġimgħat ilu u allura flok l-elezzjoni tas-soltu fejn ikollok kandidati minn SDM u minn Pals din is-sena kien hemm biss il-11-il kandidat tal-SDM li jikkontestaw irwieħhom għall-KSU u waqt il-laqgħa ġenerali li saret fit-13 ta' April dawn il-11-il persuna fosthom intkom it-tnejn Steff u Mark ġejtu eletti awtomatikament fil-KSU tas-sena li ġejja. Ikkumparat ma' s-sena l-oħra naf li t-nej li jintkom dimmix l-ewwel darba tagħkom fil-KSU. Fejn qabel kellkom tikkompetu f'elezzjoni biex ngħidu hekk kif ħassejtukom dis-sena b'dis sitwazzjoni sibtu iktar apatija ħassejtu speċi ta' nnuqqas ta' din il-kompetizzjoni?
Aħna bħala kandidati xorta ħriġna ġifieri ntajna man-nies, għamilna l-banners, għamilna l-manifest, xorta morna nisimgħu il-domandi tan-nies u nurruhom aħnax bi ksibna nofru din is-sena. Però ħafna min-nies jgħidulek tipo x'inhu raġuni għalfejn tagħmlu dan meta m'hemmx elezzjoni. Aħna xorta ħassejna l-xewqa li nuru l-kull ħadd aħnax bi ksibna nagħmlu għax aħna mhux ġas nitilgħu fil-KSU ġast għax m'hemm ħadd iktar jikkompeti. Aħna xtaqna nitilgħu bil-konfidenza tan-nies li jemnu fina u we think we owe it to the people to show them what we are going to offer during the year.
Biex nkonfirma li għalet Stef diġà. Bażikament is-sena ħassejna jisna kon iktar mhux iktar relax ma kienx dik ċertu kompetizzjoni, so bla ma trid jisek tuħ ġert offered for granted. E fil-ferma tiegħi hija ħaġa ħażina għax dejjem ikun dik inqara healthy competition, ħalliet makes you push as in you go forward.
Ma naħseb mhux aħna biss ħassejni għadik anke
l-università.
Anke jiena.
Tipo they didn't experience an election wasn't. Tipo parti għafna t-nej fit-team għal-tiktar.
Eżatt. Għal-li għasab tiktar mill-ektar jep in the long run. Nizin anka matul il-sena tħossok li jinti you fought for it, tipo. Allura jisat tik dik drive. Mux għadni l-ek l-mus sajkonna dik drive. Taċ very far from it, imma.
Da, ma esperienza bħal sabi.
Għafna. Anka n-nis naħseb ta' kwad dan jidu għek. Eżempju, għassew, għakin imma f'n iktar.
L-atmosfera l-universita.
Differenti totalment.
L-sana jisu, anka fuq kwad, ma tanċ kontara n-nis, ġiri, eżim, meta kwamna għarajk, forsi ġurba min-nis, ma bqija.
U ġifieri ħassejtu li din nuqqas ta' kompetizzjoni forsi kienet ta' żvantaġġ għall-kandidati li bażikament kontestaw għall-ewwel darba u din kienet l-ewwel esperjenza tagħhom u fil-verità ma esperjenzawx dak li intom pereżempju esperjenzajtu s-sena l-oħra b'elezzjoni.
Jien ħassejt forsi kellhom kemm xejn inqas exposure mis-sena l-oħra. Ġeżin bħalmadna l-ewwel nies ma tantx kienu.
Eżatt. One nies biex intaqa' magħhom tipo fis-sens biex inti titkellem u tisma' problemi tan-nies x'hemm bżonn jinbidel hekk. U tu anka f'sens ta' drive kifet l-ewwel tal-persuna meta tħossok li m'għandekx competition. Jisek tgħid nista' noqgħod pass lura fis-sens taf kif ma tgħix dik il-lerġ biex actually taħdem kemm tiflaħ biex tasal fl-aħar mill-aħar.
Issa l-oħra kellna debates pereżempju, li jgħid kulħadd jippenik kien nagħmlu, ser iktar mitra tal-informazzjoni.
Minn hemm ma trid tgħallem iktar.
Għaxtajt ħajabduni fuq xipon li ma jxtaqseb ċert fuqu.
So għan it-għallim minn taqabli u għek.
L-sena xorta taqalmu ċaħġi, mażin ma kienx hemm dik il-pushing factor li għaltilu ma ħjar jinnaf titaqalmu xem ċansa taqqaċċaj taqda fuq kod.
Nistaw kol istandu rufti tal-manifest tal-SDM ta' din is-sena fej bazzikament għandkom numru ta' proposti għal-matul is-sena li ġejja. Forsi nibda bik, Stef, hemm xi forsi proposti partikolari li jiena rajtom li huma ġodda mhux ħażin għal din is-sena. Fosthom naħseb forsi waħda mill-affarijiet anki kif tara issa tiġbidlek l-attenzjoni hija l-Watson Campus. Tista' tgħidilna forsi ftit dwar din il-proposta partikolari.
Infatti il-proposta naħseb hija wieħedha mill-iktar favoriti tiegħi bħala persuna nħobb noħroġ nħobb il-ħaqma kollox. Watson Campus bażikament ħad tkun post fejn jiġbor l-attivitajiet, il-debates, il-konferenzi kollha f'post wieħed. Jiġri llum il-ġurnata kull organization kibret. U koll għandhom id-debates tagħhom, il-konferenzi tagħhom, l-events tagħhom, il-parties. Iġri kulħadd irid ilaħħaq ma' kollox. U aħna kemm jista' jkun ġieli eżempju titħawwad fejn taqbad tmur l-imħin u x'fatta. So jekk ikollok kollox post wieħed miġbur kollox post wieħed fejn inti tista' tara llum mela llum u għall-ġimgħa, jiena nista' nara li hemm event f'nofsinhar, konferenza fis-sija, għandi kollox miġbur f'post wieħed. Din biksib li nagħmluha on a regular basis. Iġifiri biex aħna kemm jista' jkun, ikollna l-events ta' kull organization b'case ju included, iġifiri kollox f'post wieħed biex kulħadd ikun iktar organizzatu jekk tkun tixtieq tmur l-events kollha kif inkun irid tmur jien tkun tista' tlaħħaq.
Xej xej forsi nibitgħu naqra clashes.
Eżatt.
Għax naħseb waħda inna nisimgħu wkoll forsi problema li kien hemm matul din is-sena li tant kemm kien hemm avvenimenti għaddejjin li mbagħad ikollok clashes kif qed tgħidu fl-istess sin ikollok ċertu events li għalkemm kulħadd ikun ħadem ħafna fuq l-event tiegħu minħabba li kien hemm daw it-tip ta' clashes jispiċċa jkollu nuqqas ta' attendenza jew inkella ġieli anke kien hawn avvenimenti li kellhom jiġu kkanċellati.
Naħseb xi kultant qed nispiċċaw tant kulħadd irid jagħmel events, which is understandable għax hija xogħolna fl-aħħar mill-aħħar li n-nies qed jitkawdu fejn ħajqbdu jmur li ma taqbad tmur u naħseb ħafna mir-raġunijiet għalfejn kien hemm ċertu events kellhom jiġu kkanċellati.
U barra minn hekk ukoll hemm prattikament hija l-ewwel proposta fil-manifest in-numru wieħed li hija l-KSU online. Kif ser tkun differenti jiġifieri minn dak li diġà kienet joffri KSU ma' matul is-snin li għaddew?
Eżin is-sistema kif qiegħda dis-sena kif kienet fis-snin ta' qabel kienet involvi ħafna burokrazija, eżin tibgħat email hemm, jibgħat ukoll hemmhekk, trid tmur in person, trid tagħmel hekk, eżin multiple steps biex tażar għal ħaġa waħda. Dis-sena li nixtieq nagħmlu tipo li kull ħaġa li għandna pereżempju jekk għandna projector available for rental ħajkun jgħat online. Tibbukja through our website, u bad kollox anka payments u hekk kollox online, ma tkemm taddi l-office inti u tiġbru. Iżin hekk forsi naqsu ċertu forsi nkunu iktar effiċjenti, that's what we're aiming for fl-aħħar mill-aħħar.
Naħseb anke l-fatt li pereżempju meta għandek ħafna nies involuti f'ħaġa waħda, tispiċċa jien għattil Mark, jien għattil Stef,
tispiċċa għal-bad.
So, u aħna fl-aħħar mill-aħħar, I mean, jekk pereżempju xi ħadd bad il-Mark jisma' jiġi project ta' b'email u ma naħħiex sa sija wara. Aħna m'għandniex fis-sens a personal assistant biex tara għandna l-emails.
Għas il-website tipo automated, so jekk bat jinnaf request ħad iġi ħajrlek jekk hux jagħmel hemmhekk jew le.
U mill-ewwel tidħol il-booking. So hekk tkun iktar effiċjenti għal kulħadd. Biex pereżempju jekk ġew organization X u trid projector, tħatara jekk hux available jew le, mhux titoqgħod tistenna mingħand it-tali persuna biex tara mbagħad forsi indimita mill-ħaq ittieħed minn ċaħat ieħor. Hekk tipo jekk jgħid available tista' tieħdu mill-ewwel.
Jekk ma jkunx hemm tipo traqtan il-pjanijiet, mhux sar iksar aħħar minuta ma tnajdulek hawn m'għandniex ta'.
U ndu ngħid ukoll mill-manifesta din is-sena li hemm ħafna proposti li huma daqsxejn iktar green ħanejdu hekk. Mod partikolari naf li ovvjament matul din is-sena li għaddiet KSU anke ħadem fuq it-trasport li barra milli nippruvaw b'xi mod nirranġaw is-sitwazzjoni ta' trasport pubbliku li nippruvaw ninkoraġġixxu l-istudenti biex jużaw metodi oħrajn ta' trasport. X'ħassejtu li forsi kellkom iżidu din is-sena fil-manifest biex forsi tkomplu trawmu din il- kif taqbad tgħid li l-istudenti mhux bil-forsi ridu jużaw il-karozza. Anki forsi bil-proposti naf li hemm ukoll proposti dwar ir-roti, eċċetra.
Aħna li nippruvaw nagħmlu eżempju min juża l-mozzar kemm aħna kienna transport fund. So min kien eligibbli għat transport fund u qed juża transport fund qed tieħditlu l-car permit. Biex dak li jkun jekk inti qed tibbenifika minn proġett wieħed ma tkunx qed tieħu l-ispazju minn nies oħra li jistgħu jużaw proġett ieħor, which għal-mod tal-kelma huwa l-carpooling. So jekk jiena rrid nibbenifika mill-transport fund, ma nistax nibbenifika mill-carpooling ukoll. Biex u viċe versa. Biex dak li jkun tħalli iktar lok fejn ikun hemm nuqqas iktar ta' karozzi biex ikun hemm iktar spazju għal-parking eżempju. Proposta ġdida li għandna hija twil fund. li qed inkomplu fuq hekk, aħna naħdmu ma' private sector biex inkunu nistgħu nofru xi forma ta' rebate għal min juża rota jew mutur jew hekk biex aħna nkunu nistgħu aktar nerġgħu nagħmlu spazju għal parking.
Nipprova anke forsi naħdmu xi kumpaniji privati biex jinnafja qed ixtri rota. Ikollok percentaġġ inna 15% off bħal ma nisna kena tal-Airmolta fuq il-flights, nemmen kapaċi.
Eżatt.
Nagħmlu ħaġa simili dis-sena.
U naf li ħajkun hemm ukoll suppost skont il-manifest ħaġa simili għall-istudenti għawċin mhux hekk biex ikunu jistgħu jivvjaġġaw bejn Malta u għawda.
Li ħanipprovaw nagħmlu għall-istudenti għawċin u ħanipprovaw naħdmu biex ikollhom it-trasport ħafna irħas. Naqbel idejhom ovvjament irdu jitilgħu jinżlu minn għawdex, ħanipprovaw naħdmu biex ikollhom it-trasport inqas għalihom.
Barra minn hekk ukoll naf li għandkom numru ta' proposti relatati mal-edukazzjoni mod partikolari biex l-istudenti li jidħlu għall-ewwel sena fl-università jisbu aktar faċli biex ngħidu hekk biex jidraw l-università. Naf li hemm partikolarment il-peer-to-peer teaching bħala proposta tista' tgħidulna wkoll ftit dwar dik.
Din bażikament li eżin jekk int pereżempju għad third year jew fourth year l-argument u hemm xi għad first għandu problema jiena f'xi study unit, inti sa toffri ftit minn tiegħek għalli tmur tgħin u tispjegalu xi affarijiet li huma xi jaqbad. Eżin di għombat namlu just application online, tipo daħħal dettali tijak ta' jitfirma senajat, ma' just nlaqawm pala grupp u we select the people accordingly.
Jina sab ħafna l-studenti ma' t-tħallaw għak l-għal darba, jkuna ta' għantek 18, tkun diħel minn sex form li forsi anka forsi tkun ħafna zar un bat t-tħol f'daqqa għada s-sib daw li lufta studenti kolla jisek għawek t-taqdif ħafna rasek.
Kas kem taqbat il-sistema għawek.
Anka l-mod kif t-studja, l-mod kif tagħmel assignment, l-mod kif t-fittex il-lectures, fis-sens It's a very long process. Li forsi jekk ikollhom jisuq abbadi jgħinhom, it would be much easier.
Jiġifieri dak is-sens ħajkun hemm nies li jistgħu japplikaw li bażikament huma jkunu l-peers qed ngħidu jiġifieri.
Kif aħna kellna l-International Buddy System. Li inti pereżempju jekk jiena barranija u Mark Malti, Mark jistapplika biex ikun buddy tiegħi u biex jgħinni iktar insib il-ħajja Malta aktar faċli. L-istess sistema ħatkun imma f'sens ta' skolastika, f'sens jekk Mark jgħat third year intħalt first year, jista' applika biex jgħinu u jagħmel il-ħajja tiegħi l-università aktar faċli.
Ukoll mill-manifesta din is-sena jidher li qed tiffukaw daqsxejn ukoll fuq debating, public speaking u entrepreneurship li għalkemm forsi fil-manifesta li għaddew kien ukoll preżenti forsi mhux b'daqstant saħħa biex ngħidu hekk. Għalfejn ħassejtu li dis-sena kellkom tiffukaw fuq dawn it-tip ta' affarijiet fuq entrepreneurship mod partikolari.
Basikament f'debating u hekk qed naraw domanda kbira, ġifieri pereżempju għandna l-Debate Society li qed jikber brata maġla ġifieri u kulħadd vera interessat. Ifhem ngħidu kif hija vera hija ħaġa interessanti li jkollok studenti l-università that are capable to debate u jitkellmu b'mod edukattiv tipo dwar topic interessanti, which is very interesting, naħseb and it should be praised ħafna. Għandna il-punt ta' social entrepreneurship startup competition dik ħanħdmu b'mod ta' pereżempju hawn kumpaniji li eżempju jekk tixtri l-ilma minn għandhom by buying that water inti tkun qed tagħti donation ta' ilma li jingħata tal-Afrika eżempju. So meta aħna qegħdin nagħmlu social entrepreneurship, that is the meaning behind it. Li inti qed toħroġ b'idea fejn inti jekk ħadd tixtri minn għandi dik il-kumpanija jew dak il-prodott, inti għandek a hidden meaning behind it. Ġifieri inti pereżempju qed jingħata 1 euro l-Afrika pereżempju. So inti qed tgħin mingħajr ma trid dan il-prodott qed jgħin imexxi ekonomija x'imkien ieħor.
U barra minn hekk ukoll naf li hemm xi proposti dwar bullying u anki dawn it-tip ta' affarijiet. Naf li għandkom proposta kif qed naraw fejn il-KSU tikkollabora mal-University Anti-Bullying Services. Kif se jsir dan jiġifieri?
Dik li hemm eżin pereżempju il-Counseling Services ftit dawn nies jafu bihom. Eżin għadin hemmhekk fejn l-Architecture Faculty. Imma ma tantx nara promoti aħna ġust pereżempju tal-International dawru hemmhekk fit-tours waqt Freshers Week. Issa l-istanna ħanżidu wkoll waqt Freshers Week ħajkollna tours għall-istudenti Maltin ukoll ħalli ndawru mal-università. U ċertu affarijiet bħal counseling services li jaf kulħadd jiġi bżonnhom fil-futur. We point them out to namlu mezz biex kulħadd ikun jaf fejja din.
Għax infatti ġieli fil-programmi wkoll kellna nies li ġew il-counseling services u ma stess jiena l-ewwel ħaġa li saqsejthom kienet m'għandkomx paġna fuq Facebook imqar biex in-nies jikkuntattjawkom m'għandhomx. Speċi ta' huma jħossu li għalkemm jippruvaw jagħmlu promotion, ishom iħossuhom limitati kemm jistgħu minħabba li il-counseling services minnu nifsu hija xi ħaġa sensittiva fejn inti tmur u tista' tħossok komdu li inti ħadd forsi ma jkun jaf li inti qed tmur, forsi kif jiġifieri taħsbu li tixtuqu tgħinuhom b'dak il-mod jiġifieri bħala promotion.
Jien naħseb qabel ma actually nkunu nafu kif naħdmu dwar il-ħaġa rridu nintaqgħu magħhom
u hekk eżatt.
Naraw huma where they feel they're lacking tipo. Biex aħna nkun qegħdin aħna bħala social media, għandna social media u reach tajba ħafna. So I guess jekk actually juruna d-domanda li jridu jiġu aktar promoted, I mean I think we're the best.
Ħadra bħalli tipo we're willing to help, ovvjament.
U mis-sezzjoni internazzjonali wkoll minnaħa l-oħra nafu li wkoll kejs Sudan l-aħħar mod partikolari dejjem pruva joffri opportunitajiet internazzjonali għall-istudenti Maltin, kif ukoll li b'xi mod ikun hemm integrazzjoni bejn l-istudenti Maltin u l-istudenti Barranin li jiġu jistudjaw Malta, u mod partikolari din is-sena hemm proposta dwar l-ESU. Tistgħu tgħidulna ftit x'inhi din?
Kif forsi semmejna żin kif smajtu waqt l-AGM waqt l-aħħar ESU ta' Kluġna Poka li kien fir-Rumanija. Aħna rbaħna l-bid sabiex nħolsjaw l-ESU Board Meeting 72 f'Mejju tal 2017 u dan just involvi għazin rridu l-ESU huwa biex għal minn ma jafx l-ESU huwa organization tipo magħmula minn various student organizations palmur KSU minn mal Europa kollha xi 45 kollox full members u daw jiltaqgħu twice a year u jgħodu jiddiskutu ċertu policies palmuma pereżempju naf barra Malta ħaġa vera komuni hija tuition fees kif ħajjamlu biex ibaxxuhom jollhom daw l-affarijiet. Issa nsamma għankun għat nħossja, maħna f'Malta u rridu ovvjament namlu organizing committee biex naraw kif ħantellaw dal-event li jdum ġimgħa.
Jiġifi bażikament ħadd tagħtu opportunità lill-istudenti qed nifhem se biex ikunu f'dan il-kumitat.
Niftħu għawsi.
Eżatt, bażikament huwa aħna nixtiequ ninkludu studenti minn barra KSU, anyone jiġifieri is applicable to do it u ninkluduhom magħna f'din l-esperjenza.
Żin trid tim kbir ta' nies, ovvjament hekk hemm nies li għandhom l-esperjenza li rridhom ta' bil-forsu.
U barra minn hekk nixtieq naqbeż ukoll malajr minħabba li għandna l-ħin limitat għas-sezzjoni tal-kultura. Jekk ministers bħal sottokumitat tal-kultura din is-sena ġi stabilit jew kellha dwar tiġi.
Le, tiġa ġi stabilit, imma it's not the first time li kellhom subcommittee. Imma kien imqassam b'mod differenti.
Ġifier li dis-sena tixtiequ tagħmlu forsi differenti.
Is-sena l-oħra pereżempju, eżin dis-sena li hija stess Perslino Culture and Entertainment Coordinator. Sibt diffikultajiet kbar biex nlaħħaq ma' kollox, fis-sens l-events huma komplessi ħafna, hemm ħafna loġistika wara l-ħaġa, hemm ħafna kreattività wara l-ħaġa. U events f'xurxin ħafna jinkelli proposti għenol mis-sena l-oħra fis-sens kelli kalendarju ippakjat, so bil-forsk at a point kelli bżonn a subcommittee to help me with even the minor things, imma l-inqas kelli bżonn a helping hand. So, dis-sena għadin naraw mod kif għanamlu għana iktar strutturata. Jiġifieri hekk hemm bżonn anke jkun forma ta' jisu eżekuttiv sħiħ to actually kulħadd tħossu li għandu dik ir-role tiegħu. Eżempju dik ħaġa li kont insibu vera tajba sa nara li kont kulħadd kull persuna li kien fis-subcommittee li għad fis-subcommittee kellu a particular role biex actually inti tħossok li inti responsabli ta' ħaġa partikolari and you have that to do tipo. So dis-sena naraw mod kif nagħmluha dik inhar iktar strutturata.
Xtaqt ukoll insaqsikom jekk hemm xi ħaġa partikolari li intom permezz tal-irwol il-ġdid tagħkom tixtiequ forsi ġibu f'KSU li forsi ma kienx hemmhekk fil-passat.
Jien personali bħala persuna li nħobb ħafna nintaqa' ma' kulħadd u nitkellem u nagħmel nisma' dejja ġodda. Vern xtieq li dis-sena tipo literalment KSU jinżel u jmur jintaqa' ma' nies fil-klassijiet. Dik vern xtieq nagħmilha ħafna. Nifhem li tul is-snin eżin jien li sentej fil-KSU. Tul is-sena tiegħek fil-KSU it gets to a point fejn tant tkun busy li kważi qas ikollok ċans tinżel ikkod tieħu kafe kważi dak it-tip sabiex qed ngħidek jiena imma vera tasal f'punt fejn vera m'għandek ċans għal xejn. Però vern nixtieq li nsibu mod kif nagħmluha u vern nixtieq li ninżlu bħala KSU nintaqgħu man-nies mor fil-klassijiet nisimgħuhom naraw x'hemm bżonn tul is-sena kollha.
Jien personalment nixtieq nipush iktar favur ir-riċiklaġġ. Pereżempju dis-sena kont qed nagħmel it-teżi u spiċċajt nitkellem fuq dal-affarijiet fuq Marine Litter speċjalment. U l-ammonti tal-litter li spiċċaw fil-baħar hija tal-biża' żin nixtieq li jkollna jew campaigns iktar konkreti, jew anke forsi iktar faċilitajiet u iktar inizjattivi biex forsi dak li jkun jirriċikla mhux ġast jitfa' mal-art.
Xtaqt ukoll insaqsikom dwar il-handover li jsir ta' KSU kif ikun fis-sens tistgħu wkoll tgħidulna t-terminu tagħkom meta jibda biex in-nies jieħdu ftit idea ta' x'jiġri.
Mela bażikament issa jiena sa first June inkun għadni Culture and Entertainment Coordinator u Mark kun għadu International sa first June. U mbagħad minn first June jinbidlilna r-role.
Issa minn hawn saġuni ma jkun għandi hangover period nibdew nidraw l-rol bil-mod.
Iġifieri għalissa minn issa saġuni ju għandna jsu two roles at the same time tipu għax ovvjament tibqa' dejbla affarijiet tiegħek eżempju jiena tbaqa' li events ġejjin u kollox għax aħna kif għedtlek it-term jibqa' dej sal-ewwel ta' Ġunju. In the meantime inkunu qegħdin nieħdu handover ġifieri pereżempju jekk hemm meetings partikolari will join eżempju jien imur ma' Becky għall-meeting, Mark imur ma' Andrew, fimti ġifieri biex inti tibda titgħallem x'għandu jsir.
Barra li intom tidu tagħtu handover li dak li ġejjin warajk
prattikament. Aħna bħalissa nkunu għaddejjin minn raġel mhux ħażin.
U dawk li kontestaw bażikament se tkun l-ewwel darba tagħhom fl-ewwel sena tal-KSU, kif beħsibkom forsi tgħinuhom ftit anke minħabba li intom diġà kellkom esperjenza fil-KSU mod partikolari inti stef l-bdinija t-tielet sena tagħkom?
Hemm jien naħseb li in a way it's very beneficial għalina x'anke pereżempju avvolli ħa nagħtuhom il-handover in this coming months. Hemm naħseb tul is-sena l-fatt li ħankunu hemmhekk.
Sab kif insertajna din e-culture international Robert Napier kien social policy. So that office is covered.
Vera vera ġitla tajba. Eżatt, ġifieri, eżatt. Hemm nies li qegħdin fil-KSU bħalissa u kienu qabel anke dejjem nisti biex jgħinu wkoll tul is-sena, ġifieri that's very good. Però jekk għall-mod tal-kelma jasal event u sabu ostaklu hemm jiena biex hemmhekk tul is-sena kollha. L-istess f'international, l-istess f'social policy, so we're there all along. So ġiet vera tajba li we're covering different offices hekk.
Il-maġġoranza eżekuttiva tis-sena u ħajba studenti ġifieri kien qaralna xi ħaġa. Per esempio, di sana sibna ħafna non għand gejlin.
Eżatt, eżatt.
Ipa jidura għek naħseb jek mur fuq ħajjina.
Eżatt, zgur bla dubju kif għamil di sana.
Wanka bekki li stess għatajna.
Eżatt, eżatt. U naħseb aħna tant ħidimna bħala team li kulħadd ten il-xurxin li in the long run you already know what's supposed to happen, taf kif. Eżempju, avolejn kont culture u marketing international, xorta nafu xġar social policy, xorta nafu xġar education. So,
Dik puntiħor, ġifiri, ikunem komunikazzjoni, bil-fors komunikazzjoni, n-immagina bejn itkom, kolla volja jkollkom l-uffiċċji ta' għafna.
Aħna tul is-sena jkollna ħafna execs ngħidulhom, ġifiri nintaqgħu kulħadd, nintaqgħu it-13 li aħna l-exec meeting u kulħadd jiddiskuti pereżempju ngħid il-proposti tiegħi x'ħa nagħmel x'ġara. Eżempju kif morna students fest issa kif ġej xi nagħmel f'Battle of the Band, fehmt iġu kulħadd jiddiskuti l-affarijiet tiegħu. So hemmhekk f'dak il-laqgħa kulħadd bażikament ikun qed jagħti l-idea
x'ha
eżatt u jiġu updated b'ġara qabel.
U diġà għandkom f'moħħkom forsi li huma l-ewwel affarijiet li tixtiequ taħdmu fuqhom li ħajkunu biex ngħidu hekk fil-quċċata tal-aġenda once li intom tibdew it-terminu tagħkom f'Ġunju?
Aħna bażikament irridu nibdew qabel ma nibdew it-terminu tagħna f'Ġunju għax pereżempju għandna tal-Euro. Il-Euro 2016 Football Tournament Village tipo dak ħajkun jisu jibda f'Ġunju. So basikament irid inkunu ġab dejna naħdmu fuq minn issa. Ma jistax ikun ovvjament nibdew naħdmu fuq f'Ġunju ma tal-lob qegħdin f'Ġunju. So għandna ħafna affarijiet hekk actually li infatti issa tiġa għandna meeting ma l-eżekuttiv il-ġdid biex nibdew kemm jista' jkun nibdew naħdmu.
Wanka pereżempju affarijiet tal-ESU dak li tapplika l-funding u jinna f'funding idhom biex jiġi proċessat kważi iktar minn sena ħafna drabi. So f'dak il-każ naħseb nieħdu taħt idejja mbagħad ta' fenti.
Tittibda minn kmieni bil-forsi xi
nkellem bat tispiċċa titafa ġemx.
U biex nagħlqu tistgħu wkoll tgħidulna ftit forsi l-aħħar avveniment li għandu preparat KSU għal qabel bażikament żmien l-eżamijiet u mbagħad it-terminu l-ġdid f'Ġunju.
Mela bażikament issa li jmissu huma Battle of the Bands u Kokka Night. Battle of the Bands hija event ġdida li ħiġna din is-sena, kienet fil-manifestana wkoll ta' sena l-oħra. Battle of the Bands basically l-ewwel bħalissa din il-proċess sa wkoll four bands, ġifieri qegħdin nitolbu n-nies biex japplikaw magħna biex jieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni. Bażikament il-Battle of the Bands is-sena ħassir il-belt strada stretta u hemmhekk aħna din noffru prizes varjati. Għandna l-ewwel premju li ħajkun li għall-band li tirbaħ ħatkun ikollha id-doqq f'Beer Festival ta' din is-sena. So naħseb kulħadd it's quite an attractive package. Basikament din l-event ħassir 4th May u nħeġġu nies biex jiġu jaraw jissupportjaw l-istudenti oħra li jħobbu jdoqgħu.
Minn naħat international issa baqalna board meeting ieħor darba sejri Norway biex inkomplu nirrepreżentaw l-idea tal-istudenti eżin il-problemi li għandna f'Malta ħneħdu hemmhekk fuq livell Ewropej u naraw ikollni backing tal-unions l-oħra. U eżin ikun hemm motions u hekk oħrajn u nieħdu vot attiv fuqhom aħna wkoll.
U forsi wkoll biex nagħlqu tal-aħħar tgħidu nafti kif l-istudenti jistgħu jikkuntattjaw lil KSU.
Basikament, l-studenti dejjem jisajtlu fuq kies jew dak dettemti li hija sajt tagħna fejn tista' ssib kollox post wieħed, minn hemmhekk ukoll anke tista' tidħol biex tkun tagħtija lilna stess, hemm ħafna accessibility minn ġodda din is-sajt stess, jiġifieri hemmhekk tista' tapplika għal kollox u tista' ssib il-kuntatti tagħna kollha biex titkellem fuq anything.
Mod individwali skont.
Jekk hux culture, education, social policy, international, anything. Anke xi ħaġa administrativa, jiġifieri kull ħaġa li hemm bżonn tista' ssibha minn fuq din is-sit.
Ba' dejjem hemm il-messages tal-Facebook page, forsi naħseb response time ta' xi 5 minutes. Ġew qegħdin tajjeb. U mbagħad emails, issa tibgħat emails international office, per eżempju, culture and entertainment.
Jiġifieri għandna availability tagħna biex tikun tagħtina hija vera.
Jew just sejjer office tieħu madrabi ħassib nagħmek.
Basikament l-office huwa dejjem miftuħ.
Segretarja sar ħamsa.
Eżatt. We are open to meet people on a daily basis il-ħin kollu, anke ġieli jiġu flaxxa ta' billej ma jimpurtax.
Anke kerdu dejjem qulilna persona
Facebook. Our doors are always open, so anke Facebook, social media tagħna basikament hija kbira ħafna u anzi. Minna u għekna ma l-appell tipu nħenġeċ il-kulħat kemmi sajkun tiġu tintaqaw maħna u kemmi sajkun tinvolvu ruħkom anka f-subcommittees taħna rridu nisimaw idejat ġodda, ħna rridu nintaqaw ma' nis ġodda u bidejat di differenti minn taħna.
Mela, il-ħin kien limitat ħafna u naħseb konna nibqgħu għaddejjin kieku, nirringrazzjakom ħafna Steph u Mark,
u
ovvjament nawguralkom issa għal sena oħra ta' ħidma.
Grazzi.
Jiena nfakkarkom li tistgħu wkoll issibu podcast tal-episodji kollha tagħna ta' Kwadranglu biex tisimgħuhom fil-kumdità ta' djar tagħkom meta tridu, billi titlu fuq il-website www.theinsider.org u żidu /media. Nifakarkom li intom tistaw terġaw tisimaw program Kwadranglu bħala repetizzjoni kun nar ta' 6 ta' filgħodu u aħna nerġaw nkunu magħkom bħallum ġimgħa dejjem nar terba' fit-8 ta' filgħaxija fuq Campus FM. Sa darba li miss insemmukom.